Šonadēļ atzīmējot šo te pasaules patērētāju aizsardzības dienu, gan iz visas pasaules patērētāju aizsardzības organizācijas, tajā skaitā arī patērētāju aizsardzības centri tieši pievērš šeit saucamē daļai maldināšanai. Ja mēs visi ļoti labi arī tagad redzam un arī savos ikdienas ieradumos domājam par to, lai daudzi produkti un preces un pakalpojumi, ko iegādājamies, lai tie būtu tiešām vidē draudzīgi, ilgspējīgi. Protams, to arī izmanto dažādi arī ražotāji un uzņēmumi savā mārketingā. Tādēļ mēs aicinām patērētājus pirms tiešām paļauties šiem zaļajam valdzinājumam un iegādāties kādu iespējams vidē draudzīgu vai zaļu, dabisku vai mazāk piesārņojošu produktu, tomēr papētīt dziļāk, kas tad tieši kādēļ un vai tiešām tas ir tiešām vidē draudzīgāks vai ekoloģiskāks.